skráð svo saga og og það var sko gamalt fólk sem að sagði mér þá sögu það var afi minn sem er Guðmundur og bjó við Hlíð og hann hafði það eftir tengdamóður sinni Kristínu Jónsdóttir frá Bíldsvelli þá sögur svo það ekki lengra á milli en það bara sko Kristín sem var á Bíldsvelli þegar þetta stýri og svo afi minn sem hafði eftir henni og svo það ég sko það ekki lengra á milli Og þetta var nú þannig lagað að kýtnar á bílsvelli, þær voru alltaf reknar á vorin norður með sogi því það lifnaði það alltaf fyrst og beitin var þar best og þær fóru þá upp í land. Þá var þar bóli sem var sko svona áður ári, það var með kúnum, en þegar kýtnar eru sóttan á kvöldin þá finnst það hvergi og þá var náttúrulega Hafði að hann hefði kannski hitt úlfsarskýrnar því það var náttúrulega maður ekki að ræða og farið með þeim því bólar vildu hann að skipta svona kúahjörð eða svoleiðis bara undir að hitt aðra kýr. En þar hafði hann ekki komið. Það var náttúrulega að fara að leita í öllum hættum og hvað sem að er fólki datt í hug því það var búist við að þá hafði hann farið einhvers staðar ofan í eða jafnvel farið í sogi. En svo leit bara engan árangur hvað mikið sem leitað var. Svo var því nú hætt náttúrulega og hætt að tala þetta svona. Svo það árið eftir að þá eru kýrnar reknar þetta sömu slóðir og sóttar þá upp í löndin. En þá var bara bólin í þeim. En hann bara þeimum sko stærri sem hann átti að vera eftir eitt ár. Og þetta var náttúrulega, var alveg undrandi yfir þessu fólkið og En það þóttist nú alveg vita hvað hann hefði verið, það hefði ekki verið manna ræða en bara huldufólk sem hefði þurft að hafa hann og hóra hann fyrir þetta einn ár og skilaði hann svo þegar þurft hann sé ekki lengur með. Þetta var nú, það gat nú alltaf vita svona eitthvað þá. En þetta nú svo einkennileg saga, en hún er náttúrulega, má segja að það sé ságallega henni, hún er alveg sann.
Reykjavík 25. janúar 1968 Þingholtsstræti 26 Guðmundur Kolbeinsson verkamaður segir frá